mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la información local en mediodía. COPE, un saludo de José Jardón. Si hace un par de días te hablaba de los problemas que causan algunas personas sin techo en el entorno de Ferrería, hoy vamos a tratar lo que pasa en las Galerías del Oliva, un centro comercial con más de 60 años de historia que está atravesando momentos bastante complicados. De hecho, los comerciantes y los vecinos de estas galerías han empezado una recogida de firmas para pedir mayor seguridad y también mayor limpieza. Los dueños de estos negocios denuncian que algunos de los indigentes que están en la ferrería hacen allí sus necesidades, lo que da mala imagen a las galerías. Sobre este asunto vamos a hablar con su portavoz, con el portavoz de la Asociación de Comerciantes, que es Antonio Santiago, y que ya nos escucha. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Antonio.
Hola, buena tarde. Díganme ustedes.
Contame, Antonio, ¿qué vos move desde a Asociación de Comerciantes e tamén os veciños destas galerías de Oliva a iniciar esta recollida de sinaturas?
A ver, levamos unha temporada bastante longa xa con este tipo de xente aquí defecando, con suciedade, son agresivos, non deixan boa vida polas galerías, unha mala imagen. Estamos moi cerca, moi preto de aquí da ferrería, donde se congregan casi todos estos indigentes, e cada vez son máis. Entonces a prole é moito máis grande, e é unha xente que non sabe convivir.
Demandades, polo tanto, maior presenza da policía.
Máis de, exactamente, de seguridade, que non se den uns paseos, que veñan a ver, nos chamamos e acuden, pero acuden e ás tres horas volven para o sitio. Ora, entre aquí, entre os comerciantes, fixemos unha campaña entre nós donde estamos alerta, e, bueno, alerta hasta as 11, 12 da noite, porque, claro, entre uns e outros vemos como se asentan, intentámoslos botar, pero dependendo de quen nos vaya a votar, son agresivos tamén.
Porque dormen nos accesos, non? Por exemplo, no acceso que hai na Oliva, non?
Nas tres entradas.
Exactamente,
nas tres entradas que hai nas galerías.
Contame, Antonio.
Dime.
Que me decías que son moi sucios.
Sí, defecan, cagan, mexan, tiran todo polo suelo, ni se prestan a facelo, se rebotan, e hai que ter cuidado. Tocar non lles podes tocar tampouco, decir non lles podes decir nada, e se rebotan. Non hai forma de que convivan.
Todo isto súmase aos problemas que no seu día causou a que se tapiase a entrada de Gutiérrez Mellado, que era unha das principais entradas e que tiña máis movimento, que tamén vos está prexudicando, polo menos iso é o que denunciades.
Isto, sí, foi un agravio que nos cortaron o paso destas galerías, pero ahora mismo están no juzgado, e o 25 de abril vamos a juicio. Denunciaron os propietarios colindantes, a empresa, e como é un camiño de paso xa moi consolidado, esperemos que vaya por bo camiño a denuncia.
Porque se derruíu o edificio que precisamente onde estaban esa entrada, ese acceso, non? Ese é un dos problemas.
Coa boa chegada e con moita ilusión que temos de que veña Zara para aquí, para esta zona tan emblemática como son as galerías.
Claro.
Estamos moi contentos. O único noso que demandamos é que volvan a deixar un camiño de paso para que dé vida ás galerías.
Sí, Antonio, sería posible, porque, claro, derruíuse o edificio, pero, inda así, a entrada está tapiada, sería posible habilitar unha nova entrada, é dicir, acondicionar ese solar para que se pudese entrar por aí?
Sí. Sin dudado. Metros sobran, metros hai suficientes. Entonces eso no sería un problema. O problema é que as partes que queiran dar viabilidade a ese acceso de novo, como había hasta agora.
Neste caso, denunciaste o propietario do solar, do edificio que se derruiu, para que permita esa zona de paso, non? Entendo ben.
Sí, que é unha zona de paso consolidada co paso do tempo. Son son xa máis de 23 anos. Ahora mesmo as galerías teñen 63 anos de existencia e houbo camiño sempre por esas galerías.
O que era antes General Mola, sí, señor.
Exactamente, General Mola, Gutiérrez Mellado, con... Exactamente.
Pois, Antonio Santiago, presidente dos comerciantes das Galerías de Oliva de Pontevedra, graciñas por nos atender, é unha aperta.
A vos, por atendernos a nos tamén, e a botarnos unha man dando noticia destas cousiñas, vale? Un saúdo. What a field day
for the heat. Y cambiamos totalmente de tema y nos vamos ahora hasta Vila García, concretamente hasta la parroquia de Cea. Allí van a celebrar un curioso sorteo que tiene como objetivo recaudar dinero para las fiestas de verano. En esta parroquia, quien adivine dónde defecará una vaca podrá ganar un premio de hasta 1.000 euros. Y sobre esta curiosa idea vamos a charlar con Vanessa, que forma parte de la comisión de festas. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Vanessa.
Buenas tardes.
Contame, Vanessa, como xurdiu esta curiosa idea que está tendo bastante repercusión.
Sí, pois a verdad que sí que está sonando bastante. Bueno, pois a idea foi que temos que recaudar fondos para as festas da aldea, que levan máis de 10 anos casi sin facerse. E bueno, facer algo que lle interese a xente, porque xa levamos todo o ano traballando arreo con elo e facendo sorteos e tal, e pois vimos esta idea, pareceunos interesante, xa non só para recaudar fondos, sino tamén para poder recuperar espazos da zona que levan moito tempo sin usarse, como é o antigo campo de fútbol que está abandonado e vamos a intentar recuperalo.
Porque, claro, ides facer un xogo que se chama A Bosta da Vaca, que vai repartir uns premios bastante considerables para ser unha comisión de festas pequena como sodes, non?
Sí, pequena e empezando. Vamos a repartir dous premios, un de 1.000 euros e outro de 500, un segundo premio. Que a ver, donde cague a vaca, pois aí levarán o premio.
Colleste la idea, por certo, de outras, que creo que se
doutras
fixeron...
Doutras localidades.
Sí, que fixeron, creo que era en Lugo, en Ourense, que fixeron algo semellante, non? Intentades...
Sí, intentamos por aí levar un pouquinho a nosa zona.
Entón, como funcionaría? Eu compro unha rifa, un billete desta lotería particular deste xogo, e onde caga a vaca, entendo que está parcelada a finca, pois gaño un premio, non? Explícame como é.
Claro, nos temos un topógrafo que nos parcela a finca por coordenadas xeográficas, e entonces a vaca estará perimetrado, parcelaremos o que é o campo de fútbol en parcelas de 50 por 50 centímetros, cando a vaca faga a súa primeira cagada, irán a milimetrar ali o centro da cagada e o topógrafo dirá, pois este centro corresponde á parcela tal, á rifa tal. E despois esperaremos a que faga unha segunda para o segundo premio.
E se fai unha cagada no medio dunha parcela, bueno, perdón, no medio da parcela non, xusto no límite, efectivamente, de dúas, sí. No límite, como decidís?
Pois esa idea tamén a temos contemplada, porque realmente o que o topógrafo vai medir o centro xusto. Entonces pode darse a casualidade que sea o centro xusto. En caso de que for o centro xusto entre dúas, se repartiría entre dúas o premio.
E xa unha última cuestión, Vanessa. Contame como se quero participar, onde podo coller esa rifa para ver se me toca ese sustancioso premio.
Pois, mira, nos temos redes sociales, Comisión de Festa San Pedro de Cea, polas redes sociales podes poñerte San Antonio de Cea, podes poñerte en contacto con nós, e despois nos abrimos a Casa Cultural todos os domingos pola mañá, tamén aí poderíamos comprar as rifas. Vamos poñer puntos de venta por toda a xeografía española. Publicaremos en nada. Despois tamén vai estar, vamos a emitir en streaming en Twitch. Entonces, bueno, pois, por puntos non vai ser.
Pois, Vanessa, membro de Vanessa Feixó, membro desta comisión de festas, sí, de CEA, en Vila García. Graciñas por nos atender e que vaya todo
nada,
moi ben.
Gracias a vos. Veña.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Into your life it will creep. It starts when you're always afraid.